Poštovani dragi slušatelji, evo nas opet zajedno u našoj emisiji u kojoj govorimo o povijesnim i kulturnim spomenicima u glavnome gradu Zagrebu, koje su nam ostavili u baštinu naši prethodnici, pripadnici različitih zvanja i zanimanja, crkvenih i laičkih. Danas o onima koje su nam ostavili u baštinu zagrebački biskupi Maksimilijan Vrhovac, a poslije njega i biskup Aleksandar Alagović, ali i njihovi brojni suradnici, pripadnici različitih struka i zanimanja. Također ističem da o spomenicima naše povijesti i kulture u gradu Zagrebu, a koji su i spomenici cijele Hrvatske, ponajprije govorimo iz toga da bismo u svojim srcima i dušama osvježili zahvalnost prema onima koji su nam te spomenike ostavili u baštinu, ali jednako i prema onim velikanima koje nam postavljeni spomenici svjedoče. Iz toga se također i ugledali u njihove primjere. Emisiju koja slijedi za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst će čitati Emanuela Jerčić i Ivan Zaradić.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije ponajprije ćemo navesti još nekoliko odabranih primjera iz života i djela, a time i spomenika iz naše povijesti i kulture, koje nam je ostavio u baštinu zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac. Dok će središnja i glavna tema naše današnje emisije biti Vrhovčev nasljednik, novi zagrebački biskup Aleksandar Alagović i spomenici naše povijesti i kulture koje nam je on ostavio u baštinu. Poštovani slušatelji, povijesna vrela svjedoče da je zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac godine 1809. također i namjesnik Banske časti u Zagrebu i tada zajedno s fra Andrijom Dorotićem organizirao otpor francuskoj vlasti. Štoviše, Dorotić se bio udružio i s biskupom Maksimilijanom Vrhovcem, banskim namjesnikom u Zagrebačku ligu koja je radila na sjedinjenju Trojedine kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, te uvođenja hrvatskoga jezika u javni život nasuprot dotadašnjega latinskoga jezika, što su tada činile i druge srednjoevropske zemlje. Istovremeno se biskup Maksimilijan Vrhovac posvetio sakupljanju starih knjiga i rukopisa, te uređuje u biskupskom dvoru bogatu knjižnicu i znatno obogaćuje biskupski arhiv. Kao takav, biskup Vrhovac jedan je od osnivača današnje nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, kojoj je ovime uz više drugih darovatelja i on postavio temelje. Vrhovčeva prosvjetiteljska, a time i preporodna djelatnost, najjače je izražena u njegovu neumornome zalaganju i prikupljanju nacionalnog duhovnog blaga i širenju knjige u hrvatskome narodu. On sam nabavlja sve što bi moglo doprinijeti duhovnomu probitku naroda i razvoju znanosti i u Hrvata.
Ističem pri tome i glasoviti biskupov poziv na latinskome i hrvatskome jeziku, koji je objavljen 20. lipnja 1813. godine, te upućen na sve duhovne pastire zagrebačke biskupije, u kojem ih je molio da i oni potiču narod na svekoliku obnovu, duhovnu i nacionalnu. Time je biskup Vrhovac otvoreno, ali i javno i među prvima potaknuo nastojanja da se u Hrvatsku umjesto dosadašnjega službenoga latinskog jezika, slično kao i u više europskih zemalja, uvede hrvatski jezik, nipošto mađarski, kojega su nam oni, koristeći svoju većinu u zajedničkom Ugarsko-Hrvatskom saboru, u gotovo pola stoljeća pokušavali nametnuti Mađari. Ističem da se spomenuta biskupova nastojanja uskoro smatraju sastavnima, ali i bitnim zadaćama hrvatskog narodnog preporoda, ali i buđenja nacionalne svijesti i u širim slojevima hrvatskoga naroda. U spomenutome pozivu zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac poziva svećenstvo i na skupljanje narodnih umotvorina, hrvatskih riječi i uopće svega što jedan jezik čini narodnim ili nacionalnim jezikom. Vrhovac također zahtjeva i skupljanje i bilježenje narodnih poslovica, riječi, pjesama i priča, i time prikupljanje i drugog kulturnog blaga, što biskupa Vrhovca čini također i zaslužnikom za promicanje hrvatske usmene književnosti. Spomenuti poziv se i danas čuva u arhivu Zagrebačke biskupije kao osobiti spomenik naše povijesti i kulture. Također ističem da je spomenuti poziv zbog svog značenja kasnije u doba uspona Hrvatskog narodnog preporoda godine 1837. objavljen u Hrvatskom preporodnom časopisu Danica Ilirska, koju je pokrenuo godine 1835. Ljudevit Gaj i koju je pratio stalni, ali i u narodu omiljeni preporodni politički moto: narod bez narodnosti jest tijelo bez kosti. Poruka je bila jasna i u narodu zanosno prihvaćena.
Godine 1827. biskup Maksimilijan Vrhovac osniva u Zagrebu znamenito društvo Skladnoglasja, koje postaje prva hrvatska preporodna nacionalna ustanova i koja je prva javna ustanova u nas, koja je počela davati javne koncerte i na hrvatskome jeziku. Premda je prvi službeni naziv društva bio na latinskom jeziku i glasio Societas Filharmonica Zagrebiensis, u javnosti je isprva bilo poznato samo na njemačkom jeziku, ali pod pučkim nazivom Musikverein, odnosno muzičko društvo. Društvo je okupljalo glazbene amatere različitih zanimanja, među kojima su i žene, ali i neke profesionalne glazbenike. Prvi javni koncert spomenuto muzičko društvo održalo je već 18. travnja 1827. godine na prostoru pored crkve Svete Katarine na Gornjemu gradu u Zagrebu, uz burno oduševljenje velikog broja ljubitelja glazbene umjetnosti. Muzičko društvo uskoro otvorilo i prvu privatnu glazbenu školu u Zagrebu, na kojoj će kasnije raditi i poznati preporodni glazbenik Vatroslav Lisinski. Musikverein, odnosno muzičko društvo, na poticaj biskupa Maksimilijana Vrhovca sastavilo je uskoro i svoj statut, koji je iste godine 1827. napisao poznati orguljaš stolne crkve Zagrebačke Ivan Karlo Wisner Morgenstern i koji je odobren već 8. svibnja iste godine. Među osnovnim su ciljevima muzičkog društva navedeni i glazbena izobrazba članova, podizanje religioznog čuvstva i u tome pogledu i glazbenog ukusa članstva. Ističem da su njegovi članovi uz davanje javnih koncerata također redovno pjevali i sudjelovali na katedralnim misama u Zagrebu, pod vodstvom već spomenutoga orguljaša Ivana Karla Wisner Morgensterna. A misama je predsjedao biskup Maksimilijan Vrhovac. Poslije, razumije se, i njegovi nasljednici, zagrebački biskupi Aleksandar Alagović i Juraj Haulik, također i hrvatski preporoditelji. Oni će također biti i stalni financijski dobrotvori glazbenog društva.
U skladu s pismom hrvatskog preporoda, društvo Skladnoglasja promijenilo je svoj službeni naziv u ime Skladnoglasja društvo zagrebačko, a godine 1851. u društvo prijateljah muzike u Zagrebu. Tada je sastavljen i novi statut kao nacionalnog društva, koje djeluje na svestranom promicanju glazbene umjetnosti. Godine 1861. Hrvatski sabor priznao je društvo prijateljah muzike u Zagrebu nacionalnom ustanovom, dodijelivši mu stalnu godišnju financijsku pomoć iz državnog proračuna, ali uz uvjet promjene imena u Narodni zemaljski glazbeni zavod. Društvo se godine 1876. preselilo u vlastitu novosagrađenu zgradu ili palaču u Gundulićevoj ulici, gdje se nalazi i danas, i koja zgrada je također i nacionalni spomenik naše povijesti i kulture. Zavod posjeduje i znamenitu stručnu knjižnicu temeljenu na povijesti glazbe. Svemu tome temelje je postavio biskup Maksimilijan Vrhovac. Kasnije i njegovi već spomenuti nasljednici, biskupi Aleksandar Alagović i Juraj Haulik. Sve dok spomenuto financiranje nije preuzela Banska vlada i Hrvatski sabor. Znamo, tako je i danas, ali su ovim modernijim uvjetima prethodili spomenuti zagrebački biskupi i drugi manji dobrotvori.
Nakon što je godine 1815. Habsburška monarhija, u čijem je sastavu i cijela Hrvatska, nakon sloma Napoleonove vlasti, ne samo kod nas, nego i u cijeloj Europi zavladala Dalmacijom i koja nije vraćena pod vlast Hrvatskoga sabora i bana, biskup Vrhovac i dalje se uporno zalagao za sjedinjenje Dalmacije s ostatkom Hrvatske. Štoviše, posvetio se i gospodarskim pitanjima, te je i financijski pomagao regulaciju rijeke Kupe i doprinio izgradnje Luizinske ceste, koja je dobila naziv po Mariji Luizi, kćeri cara i hrvatsko-ugarskog kralja Franje I. Habsburškog, i koji spaja grad Karlovac sa rijekom. Duga je 141 km, a građana od 1803. do 1811. godine, dakle i u vrijeme dok je biskup Maksimilijan Vrhovac bio i namjesnik Banske časti, te je puštena u promet 11. prosinca 1811. godine. Upustio se i u pothvat nastojanja izgradnje i ostalih prometnih veza koje su trebale povezivati Hrvatsku s Jadranskim morem. Postaje vlasnikom Stubičkih toplica te razvio mjesto i lječilište. U međuvremenu, zagrebački je biskup Maksimilijan Vrhovac pokušao sastaviti Bibliju na narodnome hrvatskom jeziku, odnosno prevesti Sveto pismo na kajkavsko narječe hrvatskoga jezika. U planu su djelovali zagrebački svećenici, kao Stjepan Korolija, Ivan Krstitelj Birling, Tomaš Miklovušić i drugi. Od njegova pokušaja ostalo je tek nekoliko rukopisnih prijevoda, među njima i Gusićev prijevod Novoga Zavjeta, što se čuva u Metropolitanskoj knjižnici u Zagrebu. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Savi ribe grizu, dok prek mosta fučka vlad. Tu je lepše nek Parizu, Pari ne palinjak.
Zaslužni zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac preminuo je u Zagrebu sredinom prosinca 1827. godine i sahranjen je u Zagrebačkoj katedrali, a njegovu grobnicu resi i danas lijepa spomen ploča. Biskupa Vrhovca naslijedio je odlukom Svete stolice jedan od zagrebačkih kanonika, Aleksandar Alagović, koji će se također odlikovati kao hrvatski preporoditelj, ali i graditelj spomenika naše povijesti i kulture, kojima je danas urešen grad Zagreb, a time i cijela Hrvatska. Donosimo stoga ponajprije i sažetu biografiju biskupa Aleksandra Alagovića. Premda Alagovićev životopis još nije napisan, ipak svi se istraživači njegova života i djela slažu da je biskup Alagović također hrvatski preporoditelj, ali i graditelj naše povijesti i kulture. Također i da je biskup Alagović bio vrlo obrazovan, kulturan, radišan čovjek, ljubitelj umjetnosti i književnosti, ali istovremeno uporan i odlučan. Međutim, rijetko se spominje da je niz godina i on bio namjesnik Banske časti u Zagrebu, član Hrvatskoga sabora, podupiratelj Hrvatskog narodnog preporoda i kao takav branitelj hrvatskih nacionalnih prava u odnosu na ondašnju ugarsku hegemonističku politiku prema Hrvatskoj. Stoga je osobito podupirao i promociju hrvatskog jezika u cjelokupnom javnom životu zemlje. Glavnina ovog izlaganja odnosit će se baš na ove potonje činjenice. Ipak dopustite prije toga i nekoliko glavnih biografskih podataka, kao i osvrt na već poznate njegove zahvate u pogledu obnove Zagrebačke katedrale, sirotišta u Požegi, te doprinose u pogledu uređenja parka Maksimira i Perivoja Ribnjak.
Slavni zagrebački biskup Aleksandar Alagović rodio se 30. prosinca 1760. godine u Manžalicama kod Trnave u Slovačkoj. Alagović potječe iz hrvatske plemičke obitelji koja se iz Slavonije, bježeći pred Turcima Osmanlijama krajem 16. stoljeća, sklonila u Slovačku. Prema tradiciji, riječ je o Alagovoj kuli u Slavoniji, možda danas mjesto Alaginići kod Požege. Možda je i sam biskup Alagović o tome nešto znao, jer je osim Zagreba najviše učinio za promicanje kulture i prosvjete baš u gradu Požegi. Ivan Bojničić objavio je grb obitelji Alagović, koji se razlikuje od onoga koji se nalazi u knjigama biskupa Aleksandra Alagovića, sačuvanima u knjižnici Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu, a na tu različitost upozorio je 1900. godine Zlatko Kolander u manjem članku Vjesniku Hrvatskog arheološkog društva. Gimnaziju je mladi Alagović pohađao u Nitri i Trnavi, teologiju studirao u Pešti te doktorirao iz područja teologije 1784. godine u Požunu, to jest Bratislavi. Tada je zaređen za svećenika i od tada počinje i njegovo javno djelovanje. Njegovi su biografi zabilježili da su Alagoviću i prije imenovanja za zagrebačkog biskupa povjerene visoke crkvene pa i državne službe, te da je već i od ranije poznavao grad Zagreb. Navodimo stoga samo nekoliko odabranih činjenica. Najprije mu je povjerena služba nadstojnika znanosti u sjemeništu u Požunu, današnjoj Bratislavi, zatim je tajnik biskupa u Nitri, te istovremeno župnik u Moskoneku. Dvije godine poslije povjerena mu je služba profesora teologije i upravitelja sjemeništa u Nitri te župnika u Galanti. Potom je imenovan kanonikom u Ostrogonu godine 1821. pod čijom je jurisdikcijom tada i Zagrebačka biskupija do 1852. godine, kada je podignuta na čast nadbiskupije, i to zaslugom Bana Jelačića, te time je oslobođena od ugarskog, odnosno mađarskog utjecaja u crkvene poslove u Hrvatskoj. Spomenute godine, 1821. bio je Aleksandar Alagović u Zagrebu, gdje je uz suglasnost biskupa Maksimilijana Vrhovca imenovan kanonikom, prepoštom i vranskim priorom, što je davalo naslutiti da će Alagović biti zagrebački biskup nakon smrti biskupa Maksimilijana Vrhovca.
A poslije smrti biskupa Maksimilijana Vrhovca, Bečki je dvor godine 1829. imenovao kanonika Aleksandra Alagovića zagrebačkim biskupom, što je papa Pio VIII potvrdio sljedeće godine, odnosno 1830. U međuvremenu, i kao zagrebački kanonik, a pogotovo i kao biskup zagrebački, Aleksandar Alagović obnašao je prema zakonima onoga vremena i druge javne službe, tako i službu namjesnika banske časti, do godine 1832. Naime, te je godine Bečki dvor imenovao novim hrvatskim banom Franju Vlašića, također poznatog hrvatskog rodoljuba i preporoditelja. Međutim, za vrijeme službe namjesnika banske časti, dao je biskup Alagović proširiti i urediti sabornicu. Ona se nalazila tada na trgu Svetoga Marka na Gornjem gradu u kući baruna Miroslava Kulmera, koju su hrvatske vlasti kupile za tu svrhu. Preuređenje te palače za Hrvatski sabor, te zemaljski arhiv, urede banskog i sudbenog stola, financijski je pomogao i biskup Alagović. A kao banski namjesnik, biskup Alagović, svečano je ustoličio u bansku čast novoga bana i rodoljuba Franju Vlašića. Još ranije darovao je zagrebački biskup Alagović i sredstva za gradnju bolnice, koja se nalazila na mjestu u centru Zagreba, na južnoj strani današnjega trga bana Jelačića i koju su vodili redovnici lazaristi. I na mjestu gdje je danas glasovita kapelica ranjenog Isusa, upravo na spomen toj bolnici i njezinim djelima ljubavi prema bolesnima i nemoćnima. Primivši službu zagrebačkog biskupa, biskup Alagović razvio je veliku aktivnost, kako na duhovnom planu, tako i na preporodnom i graditeljskom planu, a ti su poslovi uključivali, kako ćemo vidjeti, i daljnje uređenje prvostolne crkve i područja oko nje.
Ponajprije zagrebački biskup Aleksandar Alagović oživotvorio je zamisao pokojnoga biskupa Maksimilijana Vrhovca o organiziranju sastanka svećenika po arhidijakonatima radi poboljšanja pastoralnog rada u biskupiji. Sam je nazočio istim sastancima kako bi se bolje upoznao s duhovnim potrebama svećenstva i naroda. Pri tome je, kao i njegov prethodnik biskup Maksimilijan Vrhovac, i Alagović posebnu pozornost poklanjao odgoju budućih svećenika. Unaprijedio je i biskupijsku administraciju. Već na samom početku svoga služenja podupirao je biskup Alagović politiku hrvatskog narodnog preporoda, osobito i na njezinom kulturno-prosvjetnom planu. Bio je jedan od utemeljitelja i dugogodišnji pokrovitelj zagrebačkog pjevačkog društva Musikverein, koje je utemeljio godine 1829. godine njegov prethodnik biskup Maksimilijan Vrhovac i koje je uskoro promijenilo ime u Društvo skladnoglasja u Zagrebu. Društvo je u početku priređivalo koncerte na njemačkom jeziku, a uskoro samo na hrvatskom jeziku, i stoga u njegovim prvim obnovljenim pravilima na hrvatskom jeziku čitamo. Svrha je ovoga glazbenoga društva nabavljanjem odličnih glazbotvorina unaprijediti muzičko osjećanje, da postigne i istanča ukus te ujedno potiče na dobrotvornost u domovini moralnim oplemenjivanjem religioznog čuvstva, te daje svake godine u Zagrebu u znak zahvale dobročiniteljima barem 3 besplatna koncerta, koji su se održavali uglavnom u katedrali. Članovi glazbenog društva radili su na temelju dobrotvorstva. Osim toga, društvo je odmah osnovalo u Zagrebu glazbenu školu, koja je bila smještena na Gornjemu gradu. A za zaštitnicu glazbenog društva i njihove škole izabrana je Sveta Cecilija. Na njezin blagdan 22. studenoga obavezno se davao 3. besplatni koncert za građane. Biskup Aleksandar Alagović bio je cijeloga života pokrovitelj glazbenog društva, a time i financijski darovatelj. Prvi ravnatelj glazbene škole bio je zagrebački kanonik Mirko Ožegović. Glazbeno društvo, kao i njihovu školu, nastavili su redom pomagati i drugi zagrebački biskupi, osobito Alagovićev nasljednik Juraj Haulik, i zahvaljujući osobito njihovim potporama iz Zagrebačkog glazbenog društva, razvio se i utemeljio godine 1876. godine u Zagrebu današnji glazbeni zavod, zajedno s reprezentativnom palačom, za koju su također zaslužni zagrebački biskupi i koji zavod i danas stoji u Gundulićevoj ulici. Ta je palača i danas također znameniti spomenik naše povijesti i kulture. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Celi teden delam kak ti mrav, puna glava briga kakvom zdrav. Jedva čekam vikend friški zrak, Medvednicu zelenu, sunčev trak. Ruksak na pleća, plosku bužev, odi buš videl kak život je lep. Po bregu buš letil, baš kak ti zmaj, čul buš kak zvoni naš horvatski kaj. Ruksak na pleća, plosku bužev, odi buš videl kak život je lep. Po bregu buš letil, baš kak ti zmaj, čul buš kak zvoni naš horvatski kaj. Nela mam na bliznec pa na breg, bunjka čeka bela je kak sneg. Runo listi Tomislavov dom, navek ja se divim slemenu svom. Ruksak na pleća, plosku u žep, odi buš videl kak život je lep. Po bregu buš letil, baš kak ti zmaj, čul buš kak zvoni naš horvatski kaj. Ruksak na pleća, plosku u žep, odi buš videl kak život je lep. Po bregu buš letil, baš kak ti zmaj, čul buš kak zvoni naš horvatski kaj. Letel bum i teden pa bum gor, ja bum rekel svima na lakviću zbor. I kaj bum sa dvorisnjak pem na grah, navek bum se penjal, to je moj. Ruksak na pleća, plosku u žep, odi buš videl kak život je lep. Po bregu buš letil, baš kak ti zmaj, čul buš kak zvoni naš horvatski kaj. Ruksak na pleća, plosku u žep, odi buš videl kak život je lep. Po bregu buš letil, baš kak ti zmaj, čul buš kak zvoni naš horvatski kaj. Ruksak na pleća, plosku u žep, odi buš videl kak život je lep. Po bregu buš letil, baš kak ti zmaj, čul buš kak zvoni naš horvatski kaj.
Godine 1836. biskup Alagović zajedno s banom Franjom Vlašićem bio je i pokrovitelj društva za uzgajanje narodnog jezika i književnosti. Pri tome želimo posebno naglasiti da je biskup Alagović slušao na zajedničkom Ugarsko-hrvatskom saboru u Požunu, danas Bratislava, nezakonite, ali i nasilne i oštre nasrtaje Mađara prema Hrvatskoj, u namjeri da se i u Hrvatsku umjesto dosadašnjega službenoga latinskoga jezika uvede službeni mađarski jezik. Tome se Hrvatski sabor čvrsto opirao, a biskup Alagović, želeći Hrvatsku i političku pobjedu, u smislu službenoga hrvatskoga jezika, osnovao je godine 1833. ili bolje reći uveo u Zagrebačkoj katedrali pobožnost u čast Majke Božije, sa željom da dragi Bog ne dopusti ostvarenje mađarskih zahtjeva. U istu svrhu položio je Alagović 3. rujna 1833. i financijsku zakladu od 3000 forinti za cvijeće i svijeće, koju je popratio pismom stolnom kaptolu, kojega je molio da se zauzme za njegovanje i održavanje spomenute pobožnosti u čast Gospi. A sama pobožnost obavljala se osobito svečano svake godine dana 3. svibnja, kada je bio i Alagovićev imendan. Biskup Alagović, da bi još snažnije pokazao svoju podršku pravednim hrvatskim zahtjevima, osobito u smislu konačne pobjede hrvatskoga jezika u javnome životu, dao je na svoj trošak 1831. godine tiskati u Zagrebu na hrvatskom jeziku glasovitu knjigu pod naslovom čitanja i evanđelja, za sve nedjelje u godini i svetke cijele godine za potrebe Zagrebačke biskupije. Do tada su takve knjige kod nas bile isključivo na latinskome jeziku, a Alagović je želio s tim svetim knjigama promicati hrvatski jezik u narodu. Razumije se, primjerak ove znamenite knjige pohranjen je u Nacionalnoj biblioteci u Zagrebu i znameniti je spomenik naše povijesti i kulture.
Nadam se, poštovani slušatelji, da će vam također biti drago čuti da je zagrebački biskup Aleksandar Alagović zaslužan, da je u Zagrebu rođen i slavni hrvatski književnik August Šenoa. Naime, Augustov otac Alojz rođen je u Budimpešti, premda je podrijetlom iz Češke, a po struci je bio pekar i slastičar. U Trnavi i Ostrogonu upoznao je u nadbiskupskom dvoru, gdje je službovao također visokog crkvenog dužnosnika Aleksandra Alagovića. A kada je Alagović postao nadbiskup zagrebački, pozvao je u Zagreb i nekadašnjeg biskupskog slastičara Alojza Šenou. Za svojega slastičara, što je Alojz i prihvatio. U Zagrebu je Alojz u braku s Terezijom, rođenom Rabač, imao 4 sina, a najstariji od njih je August Šenoa, koji se rodio u Zagrebu 1838. godine i postao omiljenim hrvatskim književnikom. Rodio se Šenoa u tada već obnovljenoj Vlaškoj ulici, koju je pred nekoliko godina temeljito dao obnoviti upravo biskup Alagović. Ističem da je Šenoa u naše dane dobio svoj kip upravo u Vlaškoj ulici gdje je i rođen. Autorica djela je Marija Ujević-Galetović. Kip je postavljen 1988. godine povodom 150. obljetnice Šenoinoga rođenja. Naime, za obnovu i uređenje, kao i poljepšanje tada već jako zapuštene Vlaške ulice u Zagrebu, koja to ime nosi i danas i kroz koju je tekao neuređeni i otvoreni kanal, Alagović je upotrijebio zakladu svoga prethodnika, biskupa Maksimilijana Vrhovca, koju je on utemeljio za dobro općine Vlaška ulica malo prije svoje smrti 3. ožujka 1827. godine. Kamate od zaklade trebale su se trošiti za taracanje i održavanje, kao i za ostali ukras Vlaške ulice, misli se na drveće i cvijeće. Tim novcem biskup Alagović sagradio je i vojarnu, danas u Vlaškoj ulici na broju 78, kako bi se zagrebački građani opteretili obveze ukonačivanja vojnika u svojim kućama. Kamen temeljac za spomenutu vojarnu, koja je danas također spomenik kulture, svečano je i uz molitve položen 29. kolovoza 1833. godine. Vojarnu je gradio karlovački graditelj Anton Štidl, koji je iste godine gradio dio biskupskog dvora od velike četverokutne do sjeveroistočne kule. Zgrada vojarne, koja je sredinom 20. stoljeća služila kao vojna bolnica, bila je pregrađena i povećana drugim katom u doba novoga zagrebačkog biskupa Jurija Haulika, godine 1859.
Ističem da Antun Štidl, poznati zagrebački graditelj, djelovao je u prvoj polovici 19. stoljeća. Došao je u Zagreb iz Karlovca na poziv biskupa Alagovića, za kojega je radio više projekata. Među njima se ističu proširenje istočnoga krila biskupskog dvora, novo krilo sjemenišne zgrade u Zagrebu, plan obnove bivšeg Isusovačkog kolegija u Požegi, župni dvor Svetoga Ivana u Novoj Vesi, te vrtlareva kućica na Ribnjaku, obje u Zagrebu. Najvažnije mu je djelo zgrada vojarne u Vlaškoj 87, kasnije vojna bolnica, velika dvokatna zgrada sa slijepim arkadama u prizemlju. Djela Antuna Štidla nose obilježja klasicizma. Osim toga, biskup Alagović dao je urediti Vlašku ulicu i kao cestu. Uklonio je drveni pločnik, a kanal je temeljito očišćen, izravnan i oziđan. Radove je izvodio talijanski graditelj, koji je radio i u rekonstrukcijama biskupskog dvora u Zagrebu. Istovremeno, pomagao je biskup Alagović i sirotinju, a povijesna vrela svjedoče da je uvijek pokazivao veliko razumijevanje za potrebe drugoga, osobito siromaha. Zato je u Zagrebu, uz vlastitu financijsku potporu, ali i drugih dobročinitelja, osnovao društvo za zaštitu i pomaganje prosijaka. Osim u gradu Zagrebu, biskup Alagović pomagao je sirotinju, osobito učenike širom Zagrebačke biskupije. Ovdje ističem da je godine 1835. biskup Alagović uredio u zgradi nekadašnjeg Isusovačkog kolegija u gradu Požegi đačko sirotište za siromašne đake, kojemu je podigao i drugi kat. A nedaleko njega još je dao sagraditi manji dom za školovanje djevojčica. Ostavio je također zapis od 60.000 forinti za potrebe sirotišta. Ta su sirotišta 100 godina poslije, dakle nakon godine 1941. oduzeli Zagrebačkoj biskupiji i uništili ga partizani, antifašisti. Nakon započetih demokratskih promjena, zgrada je vraćena crkvi, a danas je u obnovljenoj zgradi, koja je i spomenik kulture, sjedište Požeške biskupije.
Kao što sam više puta spomenula, biskup Alagović vrlo je mnogo radio na obnovi i uređenju prvostolne crkve, dakle katedrale u Zagrebu i nadbiskupskoga dvora. Tako je primjerice pred katedralom dao odstraniti zemlju i izgraditi stube. Poravnao je pod u katedrali, uredio krovište i podigao novu, puno veću sakristiju. Nad ulaznim dijelom glavne lađe između zvonika Alagović je godine 1830. podigao neogotičko pjevalište s nadvođenim trijemom na 4 stupa, koji su držali platformu pjevačkog kora s orguljama. Kasnije, odnosno godine 1855. te će orgulje Alagovićev nasljednik, biskup Juraj Haulik, zamijeniti suvremenijima. A konstrukciju pjevališta pregradio je u tijeku obnove katedrale 1885. godine poznati arhitekt Herman Bolle i tako obnovljeno održalo se do danas. Međutim, sakristija i trijem u katedrali bit će također srušeni prilikom Bolleove restauracije katedrale, koja je uslijedila nakon spomenutoga potresa, koji je Zagreb zadesio 6. studenoga 1880. godine. A skupe orgulje su nakon spomenutove Bolleove restauracije zajedno s velikom svjetiljkom smještene u župnoj crkvi u Pregradi. Ističem da je Antun Štidl, zagrebački graditelj, djelovao u prvoj polovici 19. stoljeća. Došao je u Zagreb iz grada Karlovca na poziv biskupa Aleksandra Alagovića, za kojega je radio više projekata. Među njima se ističu proširenje istočnog krila biskupskog dvora 1834. godine, novo krilo sjemenišne zgrade u Zagrebu, plan obnove bivšeg Isusovačkog kolegija u Požegi, župni dvor Svetoga Ivana u Novoj Vesi 55. godine 1834. te Vrtlareva kućica na Ribnjaku, obje u Zagrebu. Najvažnije mu je djelo zgrada vojarne u Vlaškoj 87, kasnije vojna bolnica, koja je velika dvokatna zgrada sa slijepim arkadama u prizemlju. O ostalim gradnjama i spomenicima naše povijesti i kulture, koje nam je ostavio u baštini zagrebački biskup Aleksandar Alagović, govorit ćemo u sljedećoj našoj emisiji. Poštovani slušatelji, emisiju koju ste slušali za vas je pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst su čitali Ivan Zaradić i Emanuela Jerčić. Do sljedećeg našeg susreta, lijepo vas pozdravljamo našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.
Stajne i štukle pečene v okrušne peči. Celo to leto mi vidli se nismo i puno si toga preimamo. po maloj stezi od mosta do hiže, da vam bu mekše do mene.